Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa memuji Allah setinggi-tingginya atas segenap nikmatnya, atas segenap limpahan rahmatnya kepada kita. Kita berjumpa kembali dalam acara Fiqhus Sirah, sebuah program acara yang akan mengupas pelajaran-pelajaran terdalam, hikmah-hikmah yang berharga di balik perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan referensi utama kita seperti biasa adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullahu ta'ala dengan judul yang sama, yaitu Fiqhus Sirah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peristiwa tentara bergajah, 60.000 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang kemudian dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang tidak kalah hebatnya, lahirnya seorang nabi yang terbesar, seorang rasul yang paling mulia, nabi akhir zaman yang diutus menjelang datangnya hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang Maulidur Rasul, tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi seorang wanita yang bernama Aminah. Aminah bintu Wahb dari kabilah Az-Zuhrah, dari kabilah Zuhrah. Jadi Aminah adalah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Ibnu Abdul Muttalib. Suatu ketika Abdullah berangkat bersama kafilah perdagangan kaum Quraisy menuju Syam, Palestina, menuju Gaza, yang sekarang dikenal dengan jalur Gaza. Sekembalinya dari Syam, sekembalinya dari Palestina, Abdullah bin Abdul Muttalib merasakan keluhan kesehatan pada dirinya. Merasakan sakit. Akhirnya dia singgah di Madinah. Singgah di keluarga saudari, di keluarga atau saudara dari ibunya, ya. Kerabat ibunya. Dari Bani Najjar. Di situ dia bermalam, ya, menetap beberapa lama dan akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abdullah bin Abdul Muttalib masih berusia 25 tahun. Ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan yang masih muda, muda belia, baru berusia 25 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih berada dalam rahim ibunya, Aminah binti Wahab. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Alam yajidka yatiman fa'awa?" Bukankah dia telah mendapatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya dalam keadaan yatim, kemudian dialah yang melindungimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyandang status yatim manakala beliau masih berada dalam rahim ibundanya, Aminah binti Wahab. Kemudian terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khilafa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida yawmal itsnin. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Li hadis annahu su'ila an siyami yawmal itsnin. berdasarkan sebuah hadis tentang seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perihal puasa sunnah di hari Senin. Kemudian beliau bersabda, "Daka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itulah hari yang mana aku dilahirkan pada hari tersebut dan aku diberikan wahyu pada hari tersebut. Rawahu al-Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-sahih alladhi 'alayhi al-jumhur annahu wulida fi Makkah. Pendapat yang sahih, pendapat yang terkuat, bahwasanya beliau dilahirkan di kota Makkah. Amma makanuhu fi Makkah faqila fi ad-dar al-ka'inah fi sya'b bani Hashim. Namun para ulama berbeda pendapat. Di kota Makkah di mana? Ada yang mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan di sebuah rumah sya'b bani Hashim. Ya. Ada yang mengatakan bid-dar allati 'inda as-Safa. Beliau dilahirkan di sebuah rumah dekat dengan Bukit Safa. Dan ketika itu yang menjadi bidan beliau adalah Asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Beliau adalah ibundanya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wakhtalafu fi ayyi shahrin wulida. Kemudian para ulama, ahli sejarah berbeda pendapat. Di bulan apa beliau dilahirkan? Faqila wulida fi Rabi'il Awal. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di bulan Rabi'ul Awal. Waqila wulida fi Ramadhan. Ada yang mengatakan maksudnya beliau dilahirkan di bulan Ramadhan. Khusus pendapat yang kedua ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan ini adalah pendapat yang gharib, pendapat yang aneh. Ya. Tidak berdasar. Walakin as-sahih annahu wulida fi Rabi'il Awal. Sehingga para ulama ahli sejarah mengambil kesimpulan yang sahih beliau dilahirkan di bulan Rabi'ul Awal. Tsumma ikhtalafu fi ayyi yawmin min Rabi'il Awal. Kemudian kembali para ahli sejarah berbeda pendapat. Beliau dilahirkan di hari apa di bulan Rabi'ul Awal? Banyak sekali pendapat terkait hal ini. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di hari yang kedua di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di hari yang ke-8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan tanggal 17. Dan ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Ya. Jadi ada kurang lebih 7 pendapat yang berbeda. Dan ini dinukil oleh para ulama, diantaranya adalah Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya dan Al-Dhahabi, demikian pula oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Mubarak Furi dalam kitab sirahnya Al-Rahiqul Makhtum, demikian pula dalam oleh Al-Mansur Furi dalam kitabnya Rahmatan Lil Alamin. Intinya tidak ada pendapat yang pasti, yang qat'i terkait kapan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang rajih, pendapat yang terkuat, beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Amma 'amu maulidihi, adapun tahun kelahiran beliau, fa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam 'aman fihi. Wahada huwa al-mashhur 'inda al-jumhur. Tahun kelahiran beliau adalah tahun yang sama saat terjadinya peristiwa Al-Fil, tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Ini adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal di kalangan jumhur, mayoritas para ahli sejarah, mayoritas para ulama. Dan setelah diteliti, tahun Al-Fil, tahun gajah, itu bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ada di antaranya Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum beliau mengambil atau memilih pendapat yang rajih bahwasanya Rasulullah SAW lahir bertepatan dengan bulan April tahun 571. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Umamah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun, adha'at minhu kusura syams." Ibuku suatu ketika pernah bermimpi, dia melihat dari dirinya keluar cahaya, yang cahaya tersebut kemudian menerangi istana-istana di negeri Syams. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang akan lahirnya seorang Nabi yang agung, Nabi yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wiladatihi arsalathu ummuhu ila jaddihi Abdul Muttalib. Setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda beliau menitipkan beliau kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Fa akhadahu wa dakhala bihi al-Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib ketika itu menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membawa beliau masuk ke dalam Ka'bah. Wa lamma kana yawm sabi'ihi ذبح عنه ودعا له قريشا. Manakala telah tiba hari ketujuh sejak kelahiran beliau, ya, Abdul Muttalib menyembelih hewan ternak, kemudian membuat makanan tentu saja, ya, semacam akikah. Ya, beliau melakukan akikah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengundang orang-orang Quraisy untuk datang makan sebagai wujud syukur beliau. Falamma akalu qalu, manakala para undangan ini makan, mereka mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, ma samaita ibnaka alladhi da'aitana 'ala wajhi?" Wahai Abdul Muttalib, apa sih nama yang engkau berikan untuk cucumu ini, untuk putramu ini? Qala Muhammad. Aku beri nama dia Muhammad. Qalu, "Kaifa sammaita bismin laysa li ahadin min abaika wa qaumika?" Kok bisa sih engkau memberikan dia nama dengan suatu nama yang tidak pernah digunakan oleh kakek-kakekmu, digunakan oleh nenek moyangmu, dan tidak pernah digunakan oleh kaummu untuk memberikan nama anak-anak mereka? Faqala inni la arju an yahmadahu ahlul ardi wa yahmadahu ahlus samai. Kata Abdul Muttalib, saya ingin kelak dia menjadi orang yang terpuji, dipuji, ya, karena kebaikannya, karena keistimewaannya, dipuji oleh semua penduduk di bumi dan dipuji oleh penduduk di langit. Dan Muhammad adalah nama Arab, ya, untuk laki-laki yang bermakna al-mahmud, al-mufaddal, orang yang terpuji, orang yang diistimewakan karena kebaikan-kebaikannya. Jadi ada optimisme dari nama yang diberikan ini oleh kakek beliau. Wa hadzal ism, yakni Muhammad, ghairu ma'hudin fil jahiliyyati. Nama Muhammad ini sebenarnya adalah nama yang langka. Ya, jarang digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah untuk menamakan anak mereka. Illa min iddati ashkhasin sammahum aba'uhum bihadzal ism lamma sami'u bi anna nabiyyan sayub'ats ismuhu Muhammad raja'an an yakuna huwa. Kecuali oleh beberapa orang tua, ya, dari kalangan Arab jahiliyah, yang mana mereka mendapatkan kabar, mereka mendapatkan ilmu bahwasanya akan diutus seorang nabi di akhir zaman, nabi yang terakhir, dan dia bernama Muhammad. Sehingga orang-orang tua di kalangan Arab jahiliyah ini, dan jumlah mereka sedikit yang memiliki pengetahuan ini, mereka menamakan, ya, anak-anak mereka dengan nama Muhammad dengan harapan dialah nabi terakhir tersebut. Ya. Jadi nama Muhammad ini adalah nama yang asing, nama yang tidak masyhur di kalangan Arab jahiliyah kecuali di kalangan segelintir orang dari kalangan para tetua Arab jahiliyah. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala hama kulla man tasamma bihadha al-ism fi dhalika al-waqt. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya menjaga orang-orang yang memiliki nama dengan nama Muhammad ketika itu, ya, di zaman menjelang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah menjaga orang-orang yang bernama Muhammad bi an yadda'iyan nubuwata, jangan sampai mereka mengklaim nubuwah, mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Au yadda'iha lahu ahadun, atau jangan sampai ada orang lain yang mengklaim dia sebagai seorang nabi. Ini adalah bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah satu-satunya yang memenuhi kriteria yang telah tercatat dalam kitab-kitab ahlul kitab, ya, kitab-kitab suci orang-orang Nasrani ahlul kitab, bahwasanya akan diutus seorang nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad, dan itu tertulis dalam kitab-kitab suci mereka. Hanya seorang ketika itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mengaku dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, nabi yang terakhir yang membawa risalah sebagaimana risalah yang dibawa oleh para rasul dan nabi sebelum beliau, dan memang beliaulah nabi yang terpilih tersebut, dan beliau bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, waqfatun ma'a tarikhi miladir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita akan mengambil beberapa pelajaran berharga terkait dengan sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jika kita melihat sejarah yang ditulis oleh para ulama tentang kapan Rasulullah lahir, ya, kita tidak akan menemukan kata sepakat di antara para peneliti. Mereka berbeda pendapat. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, tanggal 18, dan seterusnya. Tidak ada kata sepakat. Ya, mereka berselisih pendapat terkait hal ini. Artinya, tidak ada kepastian tentang kapan Nabi kita yang mulia lahir. Tanggal yang pasti itu tidak bisa diketahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memang tidak terlalu perhatian dengan tanggal lahir beliau, ya, sehingga beliau tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat, saya lahir pada tanggal sekian, ya, ya, apalagi sampai memerintahkan para sahabat untuk melakukan perayaan-perayaan atau ritual-ritual terkait dengan hari kelahiran Nabi, ya. Karena memang Rasulullah SAW tidak menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat dan kepada kita umatnya. Andai kata disyariatkan melakukan perayaan-perayaan atau ritual-ritual yang terkait dengan hari kelahiran Nabi, niscaya Nabi akan memberitahukan kepada kita tanggal pasti kapan beliau lahir. Karena yang namanya ritual ibadah yang terkait dengan waktu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, terkait dengan waktu yang mana kita harus melakukan ibadah atau ritual tersebut pada waktu tersebut. Misalkan ibadah puasa, Allah telah tetapkan ibadah puasa wajib itu di bulan Ramadan. Ibadah misalkan salat Idul Fitri, Allah telah tetapkan tanggal 1 Syawal. Rasulullah telah menetapkannya demikian. Ibadah misalkan wukuf di Arafah, ya, Rasulullah SAW telah menetapkannya tanggal 9 Dzulhijjah. Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian, ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu, pasti Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya kepada kita. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, tidak adanya kepastian tentang kapan Rasulullah SAW dilahirkan, ini menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan untuk melakukan ritual-ritual ibadah atau perayaan tertentu terkait dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari sirah terkait dengan kapan Rasulullah SAW lahir. Kemudian pelajaran yang kedua, هذا البحث والجمع والتحري عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبذل الجهد في جمع الأقوال يشعر بمدى عمق المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بتاريخه وسيراته وحياته. Perhatikan para ulama ahli sejarah sampai melakukan penelitian dan pembahasan yang panjang lebar dan mendalam tentang kapan sih sebenarnya Rasulullah SAW itu dilahirkan, ya, sehingga melahirkan banyak sekali pendapat karena memang tidak ada dalil yang qat'i tentang hal ini. Mereka menggali, meneliti, ini menunjukkan betapa besar kecintaan para ulama kita terhadap Rasulullah SAW, ya, betapa besar kecintaan para ahli sirah, para ahli sejarah, para ulama tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sejarah kehidupan beliau, ya, tentang keseharian beliau. Sampai-sampai mereka, ya, mengorbankan upaya yang tidak sedikit dan upaya yang tidak sebentar untuk menggali hakikat kapan sih sebenarnya Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, sampai sedetil itu, ya. Ini menunjukkan tentang perhatian mereka terhadap sirah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah sosok yang harus kita cintai melebihi keluarga kita, bahkan melebihi diri kita bahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, liyaumil itsnin mizatun khasatun fi hayatihi. Hari Senin itu memiliki keistimewaan tersendiri di mata Rasulullah SAW dan tentu saja di mata kita umat beliau SAW. فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِيهِ بُعِثَ وَفِيهِ تُوفِيَ SAW. Karena pada hari ini, yaitu pada hari Senin, beliau dilahirkan, beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, beliau diutus, ya. Kemudian beliau diwafatkan juga pada hari Senin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Wulida nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini wa nubbi'a yaumal itsnain wa kharaja min Makkah muhajiran yaumal itsnain wa dakhala al-Madinah yaumal itsnain wa mata yaumal itsnain." Ya. Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Kemudian beliau diberikan wahyu pertama kali juga pada hari Senin. Kemudian beliau keluar berhijrah dari Makkah pada hari Senin. Beliau sampai atau memasuki kota Madinah ketika berhijrah pada hari Senin. Dan beliau diwafatkan juga pada hari Senin. Hari Senin ini memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri bagi Rasulullah SAW dan bagi kita umatnya. Kemudian terkait hal ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah di hari Senin dan kita melaksanakan puasa sunnah tersebut, ya, karena anjuran Rasulullah SAW. Ini adalah sunnah beliau. Jadi sekali lagi, anjuran Rasulullah SAW kepada umatnya untuk berpuasa sunnah pada hari Senin itu semata-mata menjadi sunnah karena anjuran beliau, ya. Tidak terikat dengan hari atau waktu tertentu. Karena ibadah itu bersifat tauqifiyah. Ibadah itu harus bersumber dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Harus bersumber dari wahyu. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah sedikit hikmah dan pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari sejarah kelahiran Rasulullah SAW. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kehidupan di masa kecil Rasulullah SAW yang mana beliau sudah lahir dalam keadaan yatim, ya. Dan beliau tidak berapa lama beliau juga ditinggal mati oleh ibunda beliau, sehingga beliau dalam keadaan yatim yang kata para ulama kondisi yatim yang paling puncak. Dia menjadi yatim saat dia berada dalam rahim ibunya, dan setelah dilahirkan selang tidak terlalu lama beliau ditinggal oleh ibunya. Ya, yatim piatu sejak kecil. Ada banyak pelajaran berharga tentang hal tersebut. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.